сярод найбольш істотных уражанняў сённяшняга дня зусім не галівудскія блокбастры і нават не еўрапейскі артхаус. Сёння я трапіў фактычна на адзіную на Берлінале стужку, якую зрабіла беларуская рэжысэрка, то бок наша суайчынніца. Зусім маладая, але ж вельмі дасвечаная Марына Карпава скончыла ў свой час беларускую акадэмію мастацтваў, потым працавала на Беларусфільме як аніматар і дызайнер, рабіла камерцыйную рэкламу і музычнае відэа, а вось на Берлінале яна прывезла сваю вельмі сімпатычную кароткую анімацыйную стужку «Казіная хатка». Размова ідзе фактычна пра фальклорны сюжэт, дзе жывуць тры казы, жывуць у цудоўнай хатцы з бліну ды сыру, і ўсё ў іх добра, пакуль не трапляе ў гэтую самую хатку недарэчны хлопчык Васілёк. Цудоўная стужка, ведаеце, я яе глядзеў у зале поўнай нямецкіх дзетак, і фактычна яны без перакладу нават, ну які там пераклад, в принципе, ўсё цудоўна разумелі, быў неверагодны аншлях. І я падумаў, што незалежна ад таго, ці атрымаю ўзнагароду ў сваёй праграме Generation Марына Карпава, ці не атрымаю, гэта не істотна. Галоўны прыз яна ўжо мае. Але ж вось варта пазважаць з гэтай нагоды пра тое, што стужка Марыны Карпавай прадстаўляе на Берлінале Расію, што асноўная арганізацыя, якая прасоўвае гэтую стужку ў свеце, з'яўляецца расійская студыя «Пілот». І кіраўнік праекту гэтага, незалежна ад таго, што музыку, напрыклад, напісала «Нашая срэбраная свадьба», да і удзельніка збольшага беларусы, такую ж кіраўнік праекту расеец вядомы Александр Татарскі. І вось і цікава атрымліваецца, як я пагляджу. Глядзім Амерыку, ганарымся расійскім, а сваё выдаем за межу.